Hauteskunderen arira egindako elkarrizketa errondarekin amaitzeko, gaur izan atletikeko hautagaia dugu gurekin. Jon Uriarte, arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin hemen izateagatik.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Aurreko hautagaiekin egin bezala, lehenik eta behin galdetu behar dizut, zergatik aurkeratu behar duen atletikeko bazkide batek Jon, zure hautagaitza eta ez Aretxabaletarena edo Barkalarena?
Atletik berri bat, nahi baduzu, Atletik independiente bat, etorkizuneko atletika, gu, boskatu behar gaituzu, lehen independentzia daukagulako. Gu apolitikoak gara, botere talde baten parte ez garelako. Kanpaina osoa gure diruarekin ordaintzen ari gara, ez daukago inor gure atzean, eta balak, eta bazten badugu, balak gure diruarekin jarriko ditugu. Bigarrena, zudalako atletika transformazio prozesu bat behar duelako, eta gu gara hori egiteko proposak. Hirugarrena, aire freskoa da. Hauteskunde guztietan uste dut berdina dela, jende antzekoa edo berdinak. Eta gu, ez daukagu, ez gara inoiz hauteskundetara presentatu, jende ezberdina gara, jende aire freskoa. Laugarrena, gure taldea eta ni erantzunkizun handia daukagulako atletikarekin. Ez gatoz ona palkuan egotera, gu lan egitera etorri gara. Osgarrena, gardentasuna batik. Eta zigarrena, esango nuke, epe luzerako proiektu bat implementatzera gatozelako.
Agerikoa da, Jon, momentu kritikoak izan dituzuela. Jakin izan bazenu borroka elektorala horrelakoa zela, aurkeztuko zinateke berriz ezuk esan duzu, aholkazu zizutela ez aurkeztea.
Aurnazketa prozesu horretan, jende askoekin hitz egin nuen, atletika zautzen nuen jendea, eta guztiok esan zidaten berdina, kontuz, non sartzen zaren, ez eta zuri egin, eta kontuz ere kanpainan, jendeak gauza zikina, gauza gatzak egiten dutelako. Ez nuen hau, espero, baina nire ustez erabaki ona izan zen. Zerratik, atletika garbitu behar dugulako, transformazio prozesu hori bultzatu behar dugulako, eta horretarako gugara taldea proposan.
Uste duzu Carlos Abinaren egoerak boto asko galaraziko dizkizuela?
Bueno, Carlos Abinaren albistea oso txarra izan zen. Lehenbizi, pertsona hon bat delako. Beraekin azkenengo jaetan asko egin dut lan, eta Twitteren jarri zituen argazkiak ez dira Carlos Abina. Baina beno, argazki horiek oso itxusiak dira, eta horien aurka gaude izan Atletiken. Mire ustez, Atletikaren aurkako baloreak representatzen dute. Eta horregatik hartu benuen erabaki hori.
Baina baduzue pentsatutan nor nahi duzuen, ze atzo esan zenuen Euskal Telebistan, zuek aurrez lan bat egin zenutela, eta lan horretatik Abina aukeratu zenutela, orain, zuk baduzu buruan egin zenuten zerrenda horretatik, orain nor nahi duzun?
Zerrenda horretan izen desberdinak dauzkagu, eta horiekin hitz egiten ari gara, baina esan dudan ez dugu gauza, ez dugu zorakeririk egingo. Atletikaren bideekin jolasten egongo ginateke, eta algunos hori ez da proposena. Ukeingo duguna da, Atletikaren txat erabakirik onena hartzea, ez gure eta hautagaien txat.
Aurkeztu duzuena da, Ernesto Valverde izango dela zuen entrenatzaia, baita Ricardo Barkalarena ere. Nahiago zenuen bakarrik zurea izatea, edo beste batena izateak ere bazuretzat esan nahi du gauza ona dela?
Izango nuen, guri zaigua sola. Emakumezkoen lehen entrenatzailean berdin aukeratu genuen, gainera hiru eta gaitzak, eta ezen arazorik egon. Guk Atletikaren txako honena nahi dugu, eta Valverde bi hautagaitza aukeratu badugu, uste dut hori ona dela Atletikaren txatzerratik. Probabilitate gehiago dagoelako, Ernesto Atletikeko entrenatzailea bihurtzeko.
Ia ordu berean, jakinarazi zenuten, minutu gutxiko tartean, batak zeinbesteak Ernestorena, ala adostu zenuten egitea, zuk Barkalarekin hitz egin duzu Valverderi buruz,
Ez, nik Ernestorekin hitz egiten dut. Ernesto pertsonalki ezagutzen dut, eta beraekin urtarrilan egon nintzen, atletikari buruz hitz egiten. Ez nengoen Ernesto fitxatzen, bere alkua nahi nuen. Itxar hori ametzen zenean, galetu nion, eta presentatzen bana ez, entrenatzailea izan nahi duzu, eta esan zidan, nik ez dut kanpaina aten parte hartuko inoiz. Azkenean hemen gaude biok.
Bi hautagaitzek adostu zenuten aldi berean esatea Valverde zela zuen entrenatzailea, ez da hori bai, ez?
Bueno, agian konsientzia bat izan zen, konsientzia handia.
Egin dezagun aurrera arlo ekonomikoa aipatzeko, zuk esan duzu, zorpetzeaz, normala den moduan ez duzula ezer jakin nahi, beste batzuk aipatu dute termin hori. Beraz, John, gastuak eta diru sarrerak orekatu arte, ezinezkoa da adibidez lehen taldean gizonezkoetan edo emakumezkoetan inbertsio handirik egitea, fitxaketez ari naiz.
Ba, Atletikaren egoera ez da txarra, bankuan dirua daukagu, baina diru hori ba, jokalarien zelmentetik lortu dugu. Da, baina urtero gastuak diru sarrerak baino handiagoak dira, 20 milioi galtzen ditugu urtero, defizit estruktural bat daukagu. Horrelaz jarraitu, ba, 2026an ala 2027an, ba, irudik gabe geratuko gara. Eta Atletika Sozietate Anonimoa Deportiva baten bihurtu behar izango dugu ala gure jokalarion nakzaldu. Ba, nire ustez, ba, fitxak eta handiak egiteko dirua, egingo dituzula esatea, ba, oso arriskutsua da. Erantzuntizunik eza erakusten du, ba, boto errazak lortzeko agian. Diru sarrerak handitu behar ditu.
Hori da lehenengo lan, ezta?
Bai, hori da lehenengo da. Eta gero bai, Lezaman inbertitu eta fitxaketak aztertu. Baina orain ez.
Esan duzu lehen, Lezaman inbertitu, Lezamako profesionalen lan egoera hobetu, jardunaldi osoko lan aldiak egin, eta gero emakumezkoen egitura profesionalizatu, edo profesionalizazio hori hobeto esan da azkartu. Nola egiten da hori?
Ba, estruktura osora diru gehiago sartzea. Ba, pertsona bat jardunaldi erditik, jardunaldi esora pasatxera, ba, gian 15.000 euro gehiago barrituzu. Un pertsona, kalkulo bat egingo dugu, baina un pertsona euskago Lezaman, adibidez, ba, jardunaldi erdian. Ba, hori milioi eta erdi da, diru dia da hori. Baina zenbat, zein da entrenatzaile baten soldata. Ba, nire ustez, zonezkoen lehen entrenatzailean soldata, ba, txikiago esan daiteke, eta diru hori ba, Lezaman inbertitu. Guretzat, Lezama da gauzari garrantzitsuena.
Soldatak, aipatu dituzu. Zuzara berritzaileena, zentzu horretan, ba, hiru hautagaitzen artean. Ez da, lorpenen inguruko kontratuen alde, argi eta garbi azaldu zara. Jokalari entzat, eta esan duzunez, edo atzo entzun izunez, Balberderi ere alakoa eskatu diozue eta alako kontratu bat izango luke Balberdek, ez da? Lorpenei buruz lotutakoa, eta imaginatzen dut, Iñigo Martínez berrituko bazenute ere, ala izango litzatekela, ez da?
Ba, noski baietz, ba, fitxatu ditugun profesional guztiak lorpenen inguruko kontratuak dauzkate.
Osondo, John Uriarte, izan Atletikeko hautagaitza horretako ba, presidente izateko kidea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta John, biharko sorterik onena.
Ba, mi esker.